Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 27 dhjetor. Rusia miratoi një variant të ri të doktrinës së saj ushtarake që i përcakton NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara si kërcënime të mëdha ndaj sigurisë së vendit. Presidenti Putin e miratoi sot doktrinën, thelbi i së cilës mbetet i pandryshuar nga versioni më parshëm. Klauzolat e reja theksojnë si kërcënim për Rusinë zgjerimin dhe fuqizimin e NATO-s dhe veprimet e aleancës për marrjen e përgjegjësive që Rusia i konsideron si funksione globale të realizuara përmes shkeljes së ligjit ndërkombëtar. NATO-ja nuk përbën kërcënim për Rusinë ose për ndonjë vend tjetër, i tha zërit Amerikës një zyrtar i aleancës. Çdo hapa të ndërmarra nga NATO-ja për të garantuar sigurinë e vendeve anëtare kanë qartësisht natyrë mbrojtëse, janë proporcionale dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Në fakt janë veprimet e Rusisë duke përfshirë ato në Ukrainë, të cilat kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare duke minuar sigurinë evropiane, tha zyrtari i NATO-s. NATO-ja ripohoi se synon të vazhdojë të kërkojë marrëdhënie konstruktive me Rusinë, por than zyrtarët kjo është e mundur vetëm me një Rusi që respekton të drejtën dhe parimet ndërkombëtare, duke përfshirë të drejtën e vendeve për të zgjedhur lirisht të ardhmen e tyre. Ukraina dhe separatistët pro-rus filluan shkëmbimin e të burgosurve të luftës. Shkëmbimi do të përfshi më shumë se 220 luftëtar separatist dhe 150 trupa ukrainase të kapura gjatë luftimeve në Ukrainën lindore gjatë 8 muajve të fundit. Shkëmbimi i robërve bëhet sipas kushteve të një marrëveshjeje të arritur ndërmjet palëve këtë javë në kryeqytetin bielorus Minsk. Përfaqësuesit e Ukrainës dhe të separatistëve pro-rus u takuan këtë javë për bisedime të ndërmjetësuara nga të dërguarit e OSBE-s dhe Rusisë, duke u përqendruar te çështja e solidifikimit të një protokolli paqeje prej 12 pikash, për të cilin është rënë dakord në muajin shtator. Burimet e afërta me bisedimet i përshkruan ato si shumë të tensionuara, dhe tani për tani ato janë shtyrë pa afat. Viti 2014 solli disa nga sfidat më të mëdha të politikës së jashtme për presidentin Barack Obama. Mes tyre ishin Ukraina, rritja e shtetit islamik, tërheqja e forcave amerikane nga një Afganistan i paqëndrueshëm, epidemia e ebolës në Afrikën Perëndimore dhe njoftimi i tij befasishëm për normalizimin e lidhjeve me Kubën. Le të hedhim tani një vështrim zhvillimeve të politikës jashtme që po krijojnë një trashëgimi shpesh të cilësuar si të paqartë, komplekse dhe konfliktuale.
Pushtimi i Krimeas nga Rusia ishte tronditja e parë për administratën e presidentit Obama për vitin 2014. Shtëpia e Bardhë bëri paralajmërime të ashpra dhe vendosi sanksione, por nuk angazhoi trupa amerikane për një konflikt që shtëpia e Bardhë konsideron të rëndësishëm nga ana parimore, por jo nga ana strategjike. Në mes të vitit dhe ndërsa konfliktet në Irak dhe Siri po intensifikoheshin, politika jashtme e zotit Obama po kritikohej nga disa që po e përshkruanin si të dobët.
Typically, criticism of our foreign policy has been directed at.
Në përgjithësi, kritikat ndaj politikës sonë të jashtme kanë pasur lidhje me mospërdorimin e forcës ushtarake. Dhe pyetja që do të shtroja unë është sepse të gjithë janë kaq të prirur për të përdorur forcë ushtarake pas një dekade luftë me një kosto të jashtëzakonshme për trupat dhe buxhetin ton. Dhe çfarë mendojnë këta kritikë se do të arrihej me forcë ushtarake? Kritikat u intensifikuan në gusht. Ndërsa ekstremistët e shtetit islamik fituan teren në Siri, presidenti tha se ende po punonte për një plan për t'i luftuar ata.
We don't have a strategy.
Nuk kemi ende një strategji. Disa javë pas këtij pohimi, zoti Obama shpalli një plan të fuqishëm duke urdhëruar dërgimin e qindra trupave në Irak, zgjerimin e fushatës së bombardimeve në Siri dhe megjithëse kundër dëshirës, thellimin e rolit të Amerikës në atë që e quajti një luftë tjetër që do donte vite të fitohej. Ishte kjo stepje për t'u angazhuar në luftë që disa herë e ka vënë atë përballë ekipit të sigurisë kombëtare, thot analisti Michael Rubin.
Between a president.
Kemi një përplasje mes një presidenti, bindjet politike të cilit e bëjnë atë që të dojë të shmang vendosjen e trupave toksore dhe ushtarakëve profesionistë që sugjerojnë se presidenti është i gabuar. Megjithë disa fitore kundër shtetit islamik në Irak, ky grup vazhdon të mbetet një kërcënim i konsiderueshëm në fund të vitit. Krizat në Siri dhe Ukrainë nuk janë zgjidhur dhe marrëdhëniet me Rusinë, që zoti Obama u përpoq të zbuste kur mori detyrën, janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Një nga prioritetet e politikës jashtme të zotit Obama është ribalancimi e forcave ushtarake amerikane dhe përpjekjeve diplomatike në Azi paqësor, ku Kina po shënon rritje dhe qëndrimet e saj po bëhen më agresive. Analisti Robert Daly thot se gjithsesi kjo politik nuk ka ardhur pas sfida.
We continue since announcing the rebalance to Asia Pacific.
Që kur u shpall ideja e ribalancimit të marrëdhënieve me Azi Paqësorin, vëmendja vazhdon të tërhiqet nga Egjipti, Libia, Ukraina, Siria, ISIL, Ebola dhe ka dyshim nëse ky ribalancim po kryhet. Me sukseseve të tij, presidenti Obama ka radhitur vendosjen e qindra trupave për të ndihmuar në përpjekjet për të luftuar Ebolën në Afrikën Perëndimore. Dhe në fund të vitit, presidenti mori një vendim historik për normalizimin e marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me kundërshtaren e hershme ideologjike Kubën pas më shumë se gjysmë shekulli.
These 50 years have shown that isolation.
Ta 50 vjet kanë treguar se izolimi nuk ka funksionuar. Ka ardhur koha për një qëndrim ndryshe. Presidenti Obama shpreson që 2015-a të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me një botë që në 2014-ën u bë gjithnjë më komplekse.
The Voice of America.
Jeni në valët e zërit Amerikës, ndërkohë Ministria Shqiptare e Arsimit paraqiti në Shkodër përpara një grupi fëmijësh të ngujuar një program të ri të digitalizuar për mësimin në shtëpi. Ministri i Arsimit Lindita Nikolli tha gjatë paraqitjes se digitalizimi i programit mësimor për shkollën nëntëvjeçare ka mundësuar edhe realizimin e këtij projekti për fëmijët e ngujuar. Vitet e fundit në Shqipëri janë marrë her pas here nisma për shkollimin në shtëpi të fëmijëve të ngujuar, por pa arritur të sigurohet atyre kushtet për të shkuar në shkollë, si të gjithë fëmijët e tjerë dhe madje as për të siguruar jetën. Korrespondenti Pullum Sulo njofton.
Programi School Me, ideuar dhe realizuar nga një grup mësuesish dhe studentësh në Britani të Madhe, do të mundësojë ndjekjen e programit mësimor nga shtëpia për të gjithë fëmijët e ngujuar në Shqipëri për shkak të frikës nga gjakmarrja. Duke marrë pjesë në prezantimin e këtij programi në Shkodër përpara një numri fëmijësh të ngujuar, ministri i Arsimit Lindita Nikolli tha se në sajt i këtij programi është mundësuar digitalizimi i gjithë procesit mësimor të shkollës nëntëvjeçare.
Fal teknologjisë, por edhe fal pasionit të Deas, fal pasionit të një grupi mësuesish dhe studentësh që jetojnë dhe punojnë në Britaninë e Madhe, por që kanë mësuar digitalizimin e gjithë kurrikulës shkollore nëntëvjeçare. Është pak, është shumë pak, por besoj që jemi në rrugën e duhur që këta fëmijë të mësojnë edhe në kushtet e stresës së tyre, komunikimin me mësues, komunikimin me bashkëmoshatarët të tyre, për të mësuar një histori të re të edukimit. Me gjithë forcën dhe fuqinë e shumë institucioneve për së pari gjithë nënave shqiptare, do të mbushim rrugët e Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë për të bërë mundur një histori tjetër, historia që ngujon gjakmarrjen dhe nuk ngujon këta fëmijë mrekullueshëm. Ne kemi ardhur për të thyer ca mure, në fakt, që janë muret e shkollës dhe për ta bërë shkollën kudo ku janë këta fëmijë.
Ndërkohë, krahas paraqitjes së programit School Me, shkolla e lartë Bede në Tiranë dhuroi për fëmijët e ngujuar kompjutera portativ që mundsojnë realizimin e këtij programi për fëmijët e ngujuar. Nuk është hera e parë që Ministria Shqiptare e Arsimit ndërmerr programe të veçanta për fëmijët e ngujuar. Disa vite më parë, Ministria e Arsimit me mbështetjen e UNICEF-it zbatoi një program të veçantë përmes të cilit mësues të specializuar shkonin në shtëpitë e fëmijëve të ngujuar duke i mbështetur ata për të ndjekur një program të reduktuar mësimor. Por me gjithë nismat e ndërmarra nga Ministria Shqiptare e Arsimit, ato kanë ndihmuar vetëm pjesërisht në jetën e fëmijëve të ngujuar. Për më shumë se 20 vite, struktura shtetërore nuk kanë arritur të sigurojnë jetën e këtij grupi fëmijësh të rrezikuar dhe as të krijojnë mundësi për të shkuar në shkollë si gjithë të tjerët. Si nismat e Ministrisë Shqiptare të Arsimit, ashtu dhe ato të institucioneve të tjera shtetërore, në të vërtetë kanë legalizuar ngujimin e fëmijëve, një fenomen ky i panjohur më parë në Shqipëri dhe as i pranuar nga kodet e vjetra të shkruara. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Në një raport të Institutit të Kosovës për drejtësi, vlerësohet se veprimet e prokurorisë në praktik janë të pamjaftueshme për luftë kundër korrupsionit. Raporti nxjerr në pahje edhe mashtrimet që kanë ndodhur me lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin, ndërsa përfaqësuesit e prokurorisë vlerësojnë se janë në rrugë të mirë për të shënuar rezultate në këtë luftë. Në fillim të këtij muaji, organizata ndërkombëtare Transparency International e radhiti Kosovën në vendin e 110 sa i përket perceptimit korrupsionit, në një vlerësim ku përfshiheshin 175 vende të botës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Instituti i Kosovës për drejtësi, një organizat që mbikëqyrë dhe vlerëson punën e sistemit prokurorial në luftën kundër korupcionit, vlerëson se veprimet në praktikë janë të pamjaftueshme për luftë kundër korupcionit, ndërsa përfaqësuesit e prokurorisë vlerësojnë se janë në rrugë të mirë për të shënuar rezultate në këtë luftë. Komentet pasuan një raport të institutit lidhur me planin e veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial për luftimin e korrupsionit i hartuar në nëntor të vitit të kaluar. Beti Mustiu nga ky institut thotë se përgjatë një viti është bërë shumë pak në trajtimin e lëndëve të korrupsionit.
Për shembull, po e marrim nenin 3.2 të planit veprimit. Janë diku rreth 50 raste të korrupsionit, të cilat janë parashkruar, janë vjetërsuar, janë hudhur në shport. Si rezultat i dështimeve të fillu prej policistë Kosovës, prokurorive dhe pak vetëm prokurorive këtu të gjykata të alas kanë ri. Pra, në këto raste në cilat ka ri afati i parashkrimit të ndjekjes penale, del që prokurort, të shprejnë ata shëngjuhën e popullit për në kuptu edhe pjesa tjetër, thjesht kanë tjetë. Sepse nuk kanë dërmarë veprime ligjore cilat janë detyru me i marë, dhe këto raste kanë arrit me u parashkru, me u vjetërsu.
Zoti Musliu thotë se raporti i Institutit të Kosovës për drejtësi nxjerr në pa dhe mashtrime që kanë ndodhur me lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Tash kemi shumë probleme, probleme cilat janë identifikuar dhe nga vetë mekanizmat e mbrandshëm të Këshillit Prokurorial. Në shkurt të këti viti, vetë Këshilli Prokurorial ka vendosë që me këqyr sakt në se cilën prokurori ku jenë rastet e korrupsionit, në cilat fioka janë në shefë. Dhe ka dalë që me qindra persona vërtet janë mbajt në përsjetar dhe nuk janë raportu në mekanizmin përsjet. Dhe këtu po besoj që ai raport voluminos për 160 faqesh do duhet të ishte sakt subjekti hetimeve sparin nga zyra prokurorit disiplinor për të hapën edhe hetime penale sepse aty vërtet ka përgjegjësi. Këto raste të parashkruarat korrupsionit shumë po besoj e s'po duhet me paraqyku që në to ka shumë përgjegjësi dhe ka përgjegjësi individi i cili duhet nxjerrë para përgjegjësisë.
Por krye prokurori i shtetit Sylo Hoxha thotë se prokuroria e vendit përballet me vështirësi të shumta dhe se numri i vogël i prokurorëve ka pamundësuar trajtimin e të gjitha lëndëve.
Nuk kemi pas pengesën në realizimin e këtij programi, duke patur parasysh numrin jo të mjaftuar të prokurorëve në prokuritë e Kosovës. Gjatë i viti kemi rrit numrin e prokurorëve dhe konsiderojmë se sigurisht edhe në raportet në vijim do t'jenë pak ma edhe ma bindse dhe ma të fryqme do t'kemi rezultate pak ma të mdha, po ashtu jemi në procedurë.
Organizata ndërkombëtare Transparency International në fillim të muajit të radhiti Kosovë në vendin e 110 sa i përket perceptimit të korrupsionit që shënon të një rritje të lehtë me një vit më herët kur ajo radhiti e 111-a në një listë prej 175 shtetësh. Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në luftën kundër korrupsionit, dukuri kjo që sipas agjencisë kundër korrupsionit është mjaft e lartë dhe i kushton shtrenjtë buxhetit të Kosovës. Organizatat juqeveritare pohojnë se rastet e ndjekura nga organet e rendit janë të pakta në krahasim me shkallën e korrupsionit, luftë kundër të cilit është një nga kriteret kryesore për rjedhimin e synimeve të Kosovës për integrimet evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në Maqedoni, shumica e kryetarëve të komunave të drejtuara nga shqiptarët thonë se kanë bërë arritje të mira gjatë këtij viti, duke realizuar projekte të dobishme. Por nga ana tjetër, banorët nuk janë gjithmonë të kënaqur me arritjet. Problemet kryesore janë ato infrastrukturore, si ujësielësi, kanalizimet, rrugët ose transporti urban. Njofton Isak Ramadani.
Para përfundimit të vitit, faktorët politik si në rafshin vendor, pashtu edhe në atë qendror, japin llogari para mjeteve të informimit lidhur me arritjet e tyre, megjithse janë banorët e komunave apo votuesit ata të cilët e ndjejnë dhe shprehen për veprimet e përfaqësuesve të tyre edhe të zyrtarëve. Kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, e vlerëson si vit të mbar vitin që po e lëm pas, ndërsa dy vitet e menaxhimit të komunës së Tetovës i cilëson si vite të suksesshme duke theksuar në këtë kuadër një serë projektesh infrastrukturore të realizuara.
Ne kemi arritur që brenda një viti të bëjmë ndryshimet tona, përsa i përket rrjetit infrastrukturor, rrjetit të rrugëve, stabilizimit të procesit tek ndërmarrja dhe tek komuna jonë, standardeve në procesin arsimor, ishte ky vit ku për herë të parë ishim shumë strikt në implementimin e kritereve të regjistrimit në shkollat e mesme, vetëm me rastin e 28 nëntorit, faqja jonë faktikisht kishte mbi 100.000 kërkime dhe u radhit si qyteti i parë përsa i përket estetikës së festimit të një feste kombëtare.
Sadullah Duraku, kryetari i komunës së Likovës, një komunë rurale në veri të Maqedonisë, përmes një letre të hapur ka reaguar ndaj Musa Xhaferit, zëvendës kryeministri i qeverisë së Maqedonisë, në lidhje me përfaqësimin në administratën shtetërore të kuadrove që vijnë nga kjo komunë. Banorët e Likovës kanë merita të mëdha për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, ndërsa Zoti Musa Xhaferi, i cili është sekretar për zbatimin e kësaj marrëveshje, mezi punson dy banorë të Likovës në mesin e 180 shërbyesve civil të pranuar në punë, thot Zoti Duraku, i cili i përket partisë së njëjtë Bashkimi Demokratik për Integrim, sikurse Zoti Musa Xhaferi. Ndërkohë banorët shqiptarë të komunave të drejtuara nga shqiptarët shprehin pakënaqësi të shumta sidomos për mungesën e infrastrukturës së domosdoshme si ujësjellësi, kanalizimi apo asfaltimi i rrugëve. Banorët shqiptarë madje ankohen se rrallë kanë qasje tek mënyra e vendimmarrjes nëpër komuna apo tek projektet komunale dhe shumica e tyre nuk dinë për buxhetet me të cilat disponojnë komunat e banuara me shumicë shqiptare. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Instituti Shqiptar i Marrëdhënieve Publike ka paraqitur gjetjet e një studimi mbi mjekësinë dhe sigurimet shëndetësore në Shqipëri. Qindra persona të intervistuar në të gjithë vendin zbuluan një seri abuzimesh me shërbimet shëndetësore në të gjitha nivelet, nga mjeku i familjes, qendrat shëndetësore, poliklinikat, spitalet dhe farmacitë. Qytetarët ruajnë ende një perceptim të lartë për korrupsionin në mjekësi. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Instituti Shqiptar i Marrëdhënieve Publike bëri sot e ditur rezultatet e një studimi mbi vlerësimet e qytetarëve ndaj sigurimeve shëndetësore, ku u zbulua mungesa e informimit dhe abuzimi me shërbimet shëndetësore. Banor, mjek dhe farmacistë intervistuar nga i gjithë territori, Kukës, Mirdit, Lezhë, Tiranë, Durrës, Rrogozhinë, Elbasan, Pogradec dhe Korçë, mes tyre gjysma nga fshati dhe gjysma femra, pohuan se menaxhimi rajonal i sistemit shëndetësor është i dështuar prej korrupsionit, nepotizmit dhe lidhjeve politike. Sipas studimit, opinioni publik e percepton sistemin shëndetësor si të korruptuar, të fragmentuar dhe në dëm të pacientit. Deformimet më të mëdha i ka shërbimi spitalor, por nuk mbetet prapa as rrjeti farmaceutik.
Farmacitë ankojnë mungesë të banave të listës së rimbursueshme dhe fajsojnë depot farmaceutike për këtë. Ata kërkojnë një rol më aktiv në drejtim të kontrollit të banave, duke kërkuar që të bashkohet pozita e atij që paguan për banat të rimbursueshme me kontrollin e tyre. Shumica e farmacistëve, njëlloj si pacientët, besojnë pa hezitim se cilësia e barnave të listës të rimbursueshme është e dobët. Kësaj shtohet mungesa e besimit tek një institucion i kontrollit barnave.
Qytetarët e intervistuar pohojnë se mjekët specialistë u japin qëllimisht terapi të shtrenjta duke braktisur praktikën e mjekut të familjes, i cili në fshat nuk ekziston, ndërsa në qytet nuk funksionon. Pacientët nuk përfitojnë kontrole as analiza falas, ndërsa për pacientët kronik ata detyrohen të bëjnë shpesh kontrole të panevojshme për të rikonfirmuar diagnozat e tyre, gjë që rrit kostot e shërbimit shëndetësor në laboratoret e analizave. Studimi zbuloi se as fëmijët formalisht të siguruar nga shteti nuk mjekojnë falas, por prindit paguajnë për ta gjatë gjithë procesit të mjekimit. Çmimet e referencës për shërbimet mjekësore publike për personat e pasiguruar shpesh tejkalojnë çmimet e shërbimit shëndetësor privat, konstatoi studimi, duke u shndëruar në një makineri korrupsioni pasiv, sepse mjekët paguajnë në dorë.
Sistemi referimit duhet në mënyrë urgjente të garantojë de facto ekzaminimin, trajtimin e specializuar dhe mjekimin e fëmijëve falas brenda skemës së sigurimit shëndetësor. Situata në fshat kërkon rikonceptimin e sistemit të referimit për të shmangur deformimin e sistemit nga presioni korruptiv i prodhuar vetëdijshëm me procedurë ligjore. Të gjithë nivelet vendimmarrëse dhe ekzekutive duhet në mënyrë urgjente të vlerësojnë rrugët për lehtësimin e procedurave, si për pacientin, ashtu edhe për mjekun.
Personeli mjekësor shprehet pro krijimit të një enti të unifikuar financiar që të menaxhojë marrëdhëniet financiare të pacientit me sistemin shëndetësor dhe të shmang përdorimin e parave si rrugë alternative për marrjen e shërbimit shëndetësor publik. Korrupsioni dhe mungesa informacionit janë denoncuar edhe më parë nga qytetarët. Në vëzhgime periodike, mjekët dhe doganierët janë në vendin e parë të profesioneve më shumë të korruptuara në Shqipëri. Korrupsioni në spitale vlerësohet nga qytetarët si më i dhimbshmi, sepse nëse rishfeti në dogana është punë tregtie, rishfeti ndaj mjekut për familjarin e sëmur është çështje jete avdekje, sepse për të marrë shërbimin mjekësor gati të monopolizuar dhe për të shëruar njeriu në shtëpisë, askush nuk kursen parat e pakta, shpesh të marra borx me urgjencë në përmiqje të afërm. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Aktori amerikan i vlerësuar me shumë çmime, Forest Whitaker, po përdor famën e tij ndërkombëtare për të promovuar paqen dhe pajtimin në zonat e konfliktit në Afrikë dhe në Amerikën Latine, si dhe në zonat e varfra të Shteteve të Bashkuara. Ai gjithashtu shërben si një i dërguar i UNESCO-s për paqe dhe pajtim. Aktori foli me Zërin e Amerikës për organizatën e tij jofitimpruese, Iniciativa Whitaker për paqe dhe zhvillim.
In my heart, I am a simple man. Like
Forest Whitaker fitoi një Oscar në vitin 2007 për interpretimin e tij të ish diktatorit Ugandës Idi Amin. Nërsa filmonte në Ugandë, Whitaker mundi të shihte vendin e rrënuar nga lufta civile. Kjo nuk ishte era e parë që ai ishte dëshmimtar i gjurmëve të dhunës. Era e parë që me të vërtetë u përpoqa të merresha me këtë gjë ishte kur kushëriri im, që në të vërtetë ishte shoku im, shkoi në luftë në Vietnam dhe kur ai u kthye ishte një person krejt tjetër. Shtimi i bandave në Amerikë preku jetën e tij personale, duke mos e lejuar të shkonte në disa shkolla për shkak se ishin në zona të rrezikshme. Uganda ishte vendi ku ai vendosi për herë të parë të vepronte. Fillova të punoj me fëmijët ushtar në Ugandën veriore dhe pikërisht aty nisa të dalloja paralelet mes historive dhe emocioneve të fëmijëve që njihja na dhe fëmijëve që takova këtu dhe njerëzve dhe zemrave të tyre. Në vitin 2012 ai themeloi iniciativën Whitaker për paqe dhe zhvillim për të nxitur rritje ekonomike dhe pajtim në komunitetet e varfra. Duke punuar me organizata ndërkombëtare dhe ekspert, organizata e tij promovon shkrim e lexim në pjesën veriore të Ugandës, Sudanin e Jugut dhe Meksik. Zoti Whitaker thotë se përpjekja fillon me arsimin. Pasi njerëzit mësojnë një profesion dhe aftësi të tjera për jetën, thotë ai, ata janë më pak të prirur për dhunë, sepse janë të angazhuar në diçka konstruktive.
So which means the yellow price was?
Në Sudanin e Jugut, ku vazhdon një luftë civile vdekjeprurëse, iniciativa e tij është duke ndërtuar 9 qendra kompjuterike. Është një reaksion zinxhir, duke trajnuar instruktorë të cilët më pas trajnojnë komunitetin. Në Tijuana, Meksik, fondacioni i tij ndihmon të rinjtë të shpëtojnë jetës së drogës. Edhe po të ishin udhëheqës në banda apo si shpërndarës droge, po të kishin mundësi, ata do të donin të ishin udhëheqës në ekonomi ose në një dyqan apo në një universitet. Në Ugandën e Veriut, ish ushtarët fëmijë po mësojnë metoda për lehtësimin e traumave. Ata mund të kenë qenë të detyruar edhe kur i bashkoheshin këtyre grupeve të kryenin mizori të caktuara në mënyrë që të ndërprisnin çdo lidhje me zonat e tyre. Për shkak të turpit, ata nuk mund të ktheheshin, edhe sepse mizoria mund të ishte edhe shkatërimi i familjes së tyre. Aktori i mirënjohur ka një kalendar pune shumë të ngjeshur. Ai viziton këto vende personalisht çdo pak muaj për të mbikëqyrur projektet. Do të vazhdoj të bëj disa punë kinematografike gjatë viteve të ardhshme, por kjo është ajo që kryesisht do vazhdoj të bëj. Mendoj se ishte e thënë që të merresha me këtë gjë. Ky aktivitet zë shumicën e kohës sime dhe jam e fat që mund të njoh njerëz të mrekullueshëm.
Kalendari historik amerikan. Më 27 dhjetor të vitit 1932, megjithse kriza e madhe ekonomike e quajtur depresioni i madh kishte mbërthyer Amerikën, qyteti i New Yorkut përjetoi një çast gëzimi. Atje u hap teatri më i madh dhe më i ri i qytetit, i cili u quajt Salla Muzikore Radio City. Teatri prej 6200 vendesh u hap me një ceremoni madhështore, ku morën pjesë familja e pasur Rockefeller, kryetari i bashkisë së qytetit, guvernatori i shtetit të New Yorkut dhe njerëz të shquar të artit. Gazeta The New York Times shkruante se ceremonia i përngjante një premiere e filmit të Hollywoodit. Sala muzikore Radio City, që kishte kushtuar rreth 8 milion dollar, ishte projektuar si teatr opere. Shumë shpejt ajo u kthye në sallë kinemaje, ku jepeshin edhe shfaqje të ndryshme duke përfshirë edhe balete. Ky teatr është pjesa e qendrës Rockefeller dhe sot njihet për shfaqje të tilla ceremoniale si koncerti vjetor i Krishtlindjes, çmimet Grammy dhe për transmetime televizive. Në vitin 1999, Radio City u mbyll për 7 muaj për një restaurim që kushtoi 70 milion dollar. Në 27 ditor të vitit 1970, u dha shfaqja e fundit e muzikalit mjaft popullor të Broadway-it Hello Dolly, që nga hapja e tij në janar të vitit 1964, ky muzikal ishte shfaqur 2844 herë, që ishte një shifër rekord.
Swell, Manny, I can tell. Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room.
Ngjarjet e muzikalit zhvillohen në qytetin Yonkers, afër New Yorkut, në vitet 90 të shekullit të 19. Dolly ishte një shkuese e ve që përpiqej të gjente grua një klienti të pasur. Dhe kjo grua do të ishte ajo vet.
Fellas, find me an empty lap. Fellas, Dolly will never go away again.
Hello, Dolly. Well, hello.
Natën para shfaqjes së fundit, një numër aktoresh, të cilat gjatë viteve kishin luajtur rolin kryesor, uftuan në një banket ku kryetari i Bashkisë së New Yorkut i shpalli qytetarën deri. Në vitin 1969, muzikali u përshtat në film nga Hollywoodi me aktoren dhe këngëtaren Barbara Streisand në rolin e Dollit. Që nga ajo kohë, muzikali nuk ka pushuar së shfaqur kudo në skenat e botës.
Prokurorë shtetëror në Azerbajxhan kanë hyrë me forcë dhe kanë bërë kontrole në zyrat e radios Free Europe Radio Liberty, një media financuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Ata thanë se kishin një urdhër qeveritar për mbylljen e zyrës. Kryedaktori i radios, e cilësoi operacionin e kontrollit, një shkelje flagrante të çdo detyrimi dhe standardi ndërkombëtar që Azerbajxhani është zotëruar të respektojë. Zyra e prokurorit i tha agjencisë Associated Press se kërkimet ishin kryer për të hetuar mbi të një ashtu quajtur krim të rënd, por nuk dha asnjë hollësi. Të nderuar dëgjues, duke e mbyllur transmetimin për sot nga zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.